Sveiki, žinių radijo klausytojai, sveiki ir tie, kurie įsijungėte vaizdo transliaciją. Su jumis sveikinuosi aš, Darius Matas, laida Aktualusis interviu, kur apžvelgime svarbiausias Lietuvos ir užsienio naujienas. Seimas šiandien nepriėmė rezoliucijos dėl nepasitikėjimo Centrinio banko vadovu Vitu Vasiliausku. Nors nepasitikėjimą išreiškė ir premjeras Saulius Skvernelis, biudžeto ir finansų komiteto pirmininko valstiečio Stasio Jakeliūno inicijuotai rezoliucijai priimti pritrūko balsų. Už ją nebalsavo ir valdančioje daugumoje dirbanti socialdarbiečiai. Toliau lieka neaišku, ar Seimo valdančioje daugumoje pribręs pokyčiai. Pranešama, kad valstiečiai nėra vieningi dėl sprendimo pralaimėtų rinkimų atveju trauktis iš valdančiosios daugumos. Ar partija juo pasitiki, nori pasitikrinti ir premjeras Saulius Skvernelis. Kokia tikimybė, kad sulauksime iš ankstinių Seimo rinkimų, jau visai netrukus apie tai kalbėsime. Na, o antroji šio vakaro tema – Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas su Jungtinių Amerikos valstijų valstybės sekretoriumi Maiku Pompeo aptars Irano, Sirijos ir Venezuelos klausimus. Apie tai, kiek anksčiau pranešė Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas, tuo tarpu ir toliau auga įtampa tarp Vašingtono ir Teherano. Ispanija atšaukė fregatą, lydėjusią į vidurio rytus JAV lėktuvnešį. Kiek anksčiau JAV gynybos departamentas pranešė, kad yra pasirengęs pasiųsti į artimuosius rytus iki 120 tūkstančių karių, jeigu Iranas atakuotų amerikiečių kariškius arba paspartintų branduolinio ginklo kūrimo darbus. Apie situaciją artimuosiuose rytuose taip pat kiek vėliau. Na, o dabar sveikinuosi su Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto docentu Kęstučiu Girniumi. Labas vakaras.
Labas vakaras.
Pone Girniau, visai neseniai baigėsi pirmasis Lietuvos prezidento rinkimų turas. Du kandidatai susikaus jau po 2 savaičių antrajame ture. Trečiasis likęs Saulius Skvernelis šiuo metu praneša norys pasitikrinti savo pasitikėjimą valdančiojoje valstiečių frakcijoje. Taip pat apie pasitikėjimą ir jo pasitikrinimą prakalbo Ramūnas Karbauskis. Kalbama apie galbūt ir iš anksti rinkimus Seimo, apie pasikeisiančią vyriausybę. Kaip jums atrodo, kaip visi šie reiškiniai yra susiję su prezidentų rinkimais ir ar jie yra susiję?
Ne, yra susiję su prezidentų rinkimais, bet ir su daug kuo kitu. Čia ta prasme yra Karbauskis reikia prisiminti, paskelbė, kad jis laimės visus 3 rinkimus. Dabar yra 2 pralaimėjęs ir jau aiškiai pralaimės 3, nes Europos parlamento rinkimus valstiečiai maksimum laimės 2 vietas, tai vėl bus kita nesėkmė. Ir apskritai jie vykdo tokią keistą konfrontacijos politiką, kur manau, kad pakenkė ir Skverneliui, tai visi grasinimai, kad mes atsistatydinsim, mes pasitrauksime, mes tą ir tą darysime. Tai dabar jau kyla klausimas, ar dalį šitų pažadų įgyvendins. Aš manyčiau, kad Skvernelis, nors tai būtų klaida, turbūt atsistatydins. Jeigu jis jau tiek daug kartų yra sakęs, kad jis tai darys, tai aš nesuprantu, kamgi jam reikia patikrinti savo populiarumą pačioje partijoje. Aš manau, kad jis gana tikras ir prieš skelbį žinojo, kad partija jį palaiko, tai kodėl skelbti, kad pasitrauks ir pasveiga grįžti atgal ir kalbėti, kad lyg viską galėtų lemti partijos pasitikėjimas. Dėl paties Karbauskio, aš manau, kad žinai, irgi, kai jis kalba apie pasitikinti savo pasitikėjimą partijos taryboje, tai kitaip sakant, tarp savo paskirtų žmonių. Aš manau, kad jis yra atsakingas už šito didelį fiasko, kur valstiečiai yra smarkiai netekę žmonių pasitikėjimų, jis neturėtų kalbėti apie pasitikėjimo patikrinimą, bet turėtų tiesiai šviesiai atvirai priimti atsakomybę už nesėkmes ir atsistatydinti. Ir manau, kad tas atsistatydinimas yra reikalingas ir dar dėl 2 priežasčių. Pirma, jis yra tapęs truputį autokratų, jis su savo partija nesišneka. Aš manyčiau, kad tas kalbus, kad mes pasitrauksime, jei pralaimėsim rinkimus, jis tai padarė nepasitaręs net su socialdarbiečiais, nei su savo partijos nariais. Aš manau, kad partijos narių dauguma nėra pasiryžę pasitraukti iš valdžios, jo labiau jie nenori pirmą laikų rinkimų, nes tai reikštų, kad jie netektų darbo ir atsidurtų tokiu sudėtingui padėtyje. 3 metus nedirbė profesijų, staiga reikia grįžti gyvenimą. Tai čia yra audra stikliniai, bet tokia labai švari, nelabai graži audra.
Jūs kalbėjote apie tai, kad premjeras Saulius Skvernelis, ko gero, vykdys savo duotą pažadą, savo žodžius, tačiau dabar, stebint šiandien jau pareiškimus, regia situacija kiek švelnėja ir yra Skvernelis paklaustas, ar ketina tikrai Liepos 12 dieną trauktis, atsakė, palaukime Liepos 12 dienos ir pamatysime, kol kas mano toks sprendimas yra. Tai jau to tam tikra mislė yra užduodama, gali viskas ir kiek keistis. Ir net jeigu kalbėtume apie pasitraukimą, tai na, šiandien skaičiau komentarą Mykolo Romerio universiteto profesoriaus, konstitucinės teisės specialisto Vytauto Sinkevičiaus, na, kuris priminė, kad na, net jeigu būtų nuspręsta trauktis, tai tol, kol atsiras nauja vyriausybė, teks senajam premjerui eiti pareigas.
Ne, aš manau, yra pagrindinė problema, viena iš problemų su Skverneliu, kad jis labai greitai kalba, labai atvirai kalba ir kalba prieš galvodamas. Tai visi šitie grasinimai pasitraukti, aš manau, tuo momentu, kai jis tai teigia, jis tuo ir tikėjo. Dabar, kai pradeda pagalvoti apie galimas pasekmes, kad ką jis tada darytų, pavyzdžiui, jei jis pasitrauktų iš premjero pareigų. Taptų eilinių Seimo narių, bet kita vertus ir toks ir diskredituotas politikas. O jis dar jaunas, manau, kad turi ambicijų, turbūt mano, kad kitomis aplinkybėmis jam gali dar geriau pasisekti. Tai aš taip vėl įsivaizduoju, kad jis gali pradėti ieškoti būdų trauktis atgal ir kad, žinai, kaip nors pasilikti. Bet vis tiek tai palieka tokį keistą įspūdį, kad štai premjeras kelis kartus mėnesį ir panašiai ilgai tvirtinis, kad jis pasitrauks iš pareigų, staiga, kai ta tikimybė tampa reali, traukiasi atgal. Čia solidus politikai taip nesirgia. Nors aiškiai galėtų būti argumentas tada, kad Skvernelis nėra solidus politikas.
Buvo kalbama ir apie tai, kad reikėtų palikti valstiečių partijos valdybai spręsti, ką čia toliau daryti. Penktadienį regės numatytas valdybos yra pasitarimo šiuo klausimu. Ten turėtų tas pasitikrinimas pasitikėjimu ir įvykti tiek Skvernelio atžvilgių, tiek pono Karbauskio atžvilgių. Ko galima tikėtis? Ar pasitikės partija?
Aš manau, kad pasitikės Karbauskiu, nes Karbauskis tą partiją yra sukūręs. Ir tą prasme, jis jau yra seniai davęs, seniai taip elgesis, kad būtų galima abejoti jo kompetenciją, bet partija to nedaro. Ir jis yra, žinai, tą prasme, jie matyti, kaip jis su savo partijos nariais elgesi, žinai, pavyzdžiui, Pranckietį, kuris vis tiek turi labai aukštą postą, tai antras svarbiausias žmogus teoriškai antras Lietuvos valstybės žmogus, su juo elgesi lygis būtų koks nors darnas, kuris jam turi kavą atnešti, taip įžeidinėja viešai. Tai aš manau, kad nėra pakankamai stuburų partijoje, kad jam priešintus ir jis gaus tą pasitikėjimą. Ir jo labiau, kad jei paskelbtų nepasitikėjimą, tai tikrai rimtų, kiltų rimta krizė, ką reikia daryti. Ir aš manau, kad tą sprendimą, kurio mažiausiai nori valstiečiai, yra pirmalaikiai rinkimai. Antra vertus, tai būtų tas sprendimas, kurį socialdemokratai ir konservatoriai turėtų labiausiai siekti. Jie turėtų pasakyti tiems valstiečiams, tai jūs manote, kad netekote žmonių pasitikėjimą, patikrinkit rimčiausių būdų, kartu su mumis balsuokime dėl priešlaikinius rinkimus. Bet aš manau, kad tą turėtų daryti konservatoriai, bet man kartais kyla vaizdas, kad jie dar nedrįsta perimti.
Atrodo, kad jie ne tik, kad nenori iš ankstinių rinkimų, tačiau ir formuoti daugumos, na, kurią galbūt būtų sudėtinga, aišku, dabartinėmis sąlygomis formuoti, tačiau regis tikrai to noro nėra.
Ne, daugumos vyriausybė, perimti valdžią dabar likus pusantrų metų iki rinkimų yra ganėtinai sudėtinga, nes per tą laiką, ko gero, daug negalėsi paveikti ir galėsi įkliūti į vairias problemas. Tai čia strategiškai būtų rizikinga ir manau, kad neverta. Bet dabar prieš rinkimai dabar būtų itin naudingi, nes vis dėlto jau valstiečių reitingai yra smukę. Yra akivaizdus pasimetimas, matosi, kad žmonės prieš juos yra neigiamai nusistatę, konservatoriai turi pakilimo iš dalies dėl Šimonytės sėkmės, socdemai irgi laisvai laimėtų daugiau pozicijų, nes jie atimtų tas visas pozicijas, kurias socialdarbiečiai perėmė iš jų ir sukūrė tą savo partiją. Tai taip, priešlaikiniai rinkimai būtų naudingi ir tada būtų normalus. Tai, kad jau turėtume naują vyriausybę, aš jau naują naują Seimą, kokie 4 metų kadenciją, kur tada galėtų tvarkytis, kaip jie nori. Vietoj, kad taip tai ištęsti, ištemti tą likusį 1,5 metų. Tai kaip sakau, aš na, tokio ryšto pas konservatorius nėra, jų vadovybė yra nieko panašaus. Jei būtų Vytautas Landsbergis, jei būtų Andrius Kubilius, būtų priimti kiti sprendimai. Nes jie turi žmonės su ryštu, žmonės su patikėjimu savimi, o dabartinė vyriausybė yra tikrai tokia beidėjinė ir be ryštų.
Bet ar tai būtų naudinga Lietuvos žmonėm, ar nekyla pavojus na, sutelkti visos valdžios vienose rankose? Juk ne veltui rinkimai vyksta skirtingų metų prasilenkdami vieni su kitais, o dabar per vienerius metus išsirinksime ir savivaldą naują, ir prezidentą, ir Europos parlamentą, ir dar ir Seimą išsirinksim tuo pačiu.
Čia nieko baisaus. Aš žinau, kad konservatoriai, kai staiga atrodė, kad yra nemaža galimybė, kad Skvernelis laimės prezidentų rinkimus, jie tada pradėjo kalbėti, kaip būtų baisu, kad jei vienos partijos žmogus būtų ir prezidentas, ir premjeras, ir taip toliau. Tai aš nemanau, kad tai būtinai baisu, jei yra protingi žmonės, tai šioks toks valdžios koncentravimas gali būti naudingas, siekiant priimti sudėtingus sprendimus, kurių negalima priimti, kai viskas yra išskaidyta. Ir vis dėlto čia irgi nieko nebūtų baisaus, mes grįžtume tą padėtį, kur buvo 92 metais, kur tada pirmą Seimo rinkimus laimėjo LDDP, tada prezidento rinkimus laimėjo Brazauskas, bet tada viskas čia didelės tragedijos nebuvo. Buvo kai kur kitų pasekmių, kurios buvo gana neįgimus, bet ne dėl šitos priežasties. Toks koncentravimas nieko daug nereiškia, reikia prisiminti savivaldybės, yra renkamos įvairiais principais, bet žmonės daugiausiai balsuoja dėl vietinių problemų. Europos parlamentas mažai ką reiškia, čia tuščias grožio konkursas, dabar aiškiai tai valstiečiai jį pralaimės, konservatoriai turbūt stipriausiai pasirodys, bet irgi, kas Europos parlamentarai neveikia Lietuvos valdymo, jie vos veikia ir Europos valdymo.
Vis tik, scenarijų yra daugybė. Gali likti ta pati vyriausybė ir ta pati dauguma, gali keistis tik premjeras, gali keistis kiti dalykai, gali vykti iš lankstiniai Seimo rinkimai. Kuris scenarius labiausiai tikėtinas jūsų manimu? Kiek tikimybės turime, kad įvyks Seimo rinkimai iš lankstiniai?
Aš manau, kad didžiausia tikimybė yra, kad mažai kas pasikeis, kad ilgainiui net ir Skvernelis pakeis savo nuomonę, taip pat, kad ras kažkokį paaiškinimą, kodėl jis turi pasilikti, tikrai valstiečiai bijo prieš laikinius rinkimus, tai dėl to nebalsuos. Konservatoriai būtų šiek tiek būtų rizikinga perimti vyriausybę likus tik 1,5 metų, tai aš manau, kad po visos...
O to ir nenori, kaip matom.
Kaip nenori, tai po viso ko liksim ten, kai buvome, ir mes turėjome tokių 2-3 mėnesių dramą apie galimus scenarijus, iš kurių nei vienas nebus įgyvendintas.
Kągi, dėkuoju Jums už pokalbį, priminsiu, šiandien kalbėjome apie tai, kas vyksta Lietuvos Seime ir vyriausybėje pasibaigus pirmajam Lietuvos prezidentų rinkimų turui. Kalbėjome su Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto docentu Kęstučiu Girniumi.
Aktualusis interviu.
Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas Jungtinių Amerikos valstijų valstybės sekretoriumi Maiku Pompeo aptars Irano, Sirijos ir Venezuelos klausimus, kiek anksčiau pranešė Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas. Tuo tarpu ir toliau auga įtampa tarp Vašingtono ir Teherano. Kiek anksčiau Jungtinių Amerikos valstijų gynybos departamentas pranešė, kad yra pasirengęs pasiųsti artimuosius rytus iki 120 tūkstančių karių, jeigu Iranas atakuotų amerikiečių kariškius arba paspartintų branduolinio ginklo kūrimo darbus. Kalbame su Rytų Europos studijų centro vadovu, politologu Linu Kojala. Labas vakaras.
Sveiki.
Pane Kojala, kodėl ta įtampa ėmė augti būtent pastaruoju metu?
Na, jinai visada buvo pakankamai didelė, ypatingai po to, kai Jungtinės valstijos pasitraukė iš branduolinio susitarimo su Iranu, kuris tarsi turėjo užtikrinti na, maždaug 10-mečio situacijos stabilumą, kad Iranas nesiekė branduolinio ginklo ir yra daugiau mažiau kontroliuojamas ir kitos šalis yra tikros, kad tarsi grėsmės nekyla. Ta situacija paaštrėjo, aišku, Jungtinės Amerikos valstijos atsitraukė ir dabar Iraną kaip priešą mato ne tik tai diplomatiniam lygmenyje, kuriame nepavyksta atrasti jokio naujo konsensuso dėl susitarimo, bet ir praktiškai, nes aplinkiniuose regionuose yra daug karinių pajėgų ir aplinkiniuose regionuose yra daug Irano ištikimų kovinių organizacijų, kurios gali prieš amerikiečius pradėti atakas.
Dar kiek daugiau nei prieš savaitę Jungtinės Amerikos valstybės paskelbė, kad reaguodamos į numanomą Irano grėsmę siūs savo lėktuvnešį. Šį lėktuvnešį lydėjo iki Persijos įlankos Ispanijoje, jos fregata, kuri šiandien pranešė, kad toliau nebelydės, nes bijo būti įtraukta Ispanija į konfliktą, kurio nenori. Kaip tik tu tai vertintų?
Na, akivaizdu, kad visos valstybės mato, kad bręsta konfliktas arba jis iš esmės yra pakankamai arti ir tai buvo ir Barack Obamos valdymo laikotarpiu iki susitarimo ir dabar, todėl ko gero nenori būti fronto linijoje ir tai yra pakankamai tikėtina reakcija ypatingai iš Europos šalių pusės, nes jos niekada nėra tos, kurios yra pirmos įsiveliančios į konfliktą. Tai situacija tikrai aštrėja ir na, ar tai būtų regioninio pobūdžio konfliktas, kuris galbūt greit baigtųsi, nes nei viena pusė nėra suinteresuota. Jo ilgai tęs ar didesnio masto, čia jau kol kas sunku gali būti ir prognozuoti.
Ta minima grėsmė, apie kurią kalba Jungtinės Amerikos valstijos, apie tai, kad numanomas koks nors incidentas Persijos įlankoje, kas tai galėtų būti?
Aš manau, kad amerikiečiai pirmiausiai baiminasi netiesioginio Irano puolimo ar kokio nors ginklo panaudojimo, bet kad su Iranu siejamos įvairios kovinės grupuotės, teroristinės organizacijos gali įvykdyti išpuolius ir tuo pademonstruoti savo reakciją į Amerikos veiksmus regione, o tai savo ruoštų jau šauktų ir Jungtinių Amerikos valstijų atsaką, nes matėme, kad vyksta regione nemažai incidentų ir bet kuris iš jų gali išaukti ir į potencialiai didesnį konfliktą. Kitaip tariant, na, yra vaikštoma ant eskalacijos ašmenų.
Šiandien kiti pranešimai iš to paties regiono, Saudo Arabijoje, naftotiekis atakuotas bepilotinėmis skraidyklėmis, kiek anksčiau kalbėta apie įvairius išpolius prieš laivus, tanklaivius tame regione. Tai susiję savotiškai dalykai tarpusavyje?
Aš manau, kad atsieti labai sudėtinga. Saudo Arabija be abejo yra Jungtinių Amerikos valstijų ilgametė sąjungininkė ir arši Irano priešininkė, irgi istoriniai dalykai, kurie šias šalis stato nuolatinę konflikto situaciją. Tai matyt, kad nėra atsitiktinumas. Aišku, Iranas vėlgi kratosi tiesioginės atsakomybės, bet dabartinio aplinkybių kontekste tą gali būti daryti sudėtinga. Jo labiau, kad na, neaišku, ar ir europiečiai, kurie iki šiol bandė tarsi manevruoti ir ieškoti sąlyčio taškų tarp Jungtinių valstijų ir Irano ir toliau išliks tokioje mediatoriaus būsenoje, nes Iranas tuo pačiu ketina arba bent jau kalba apie tai, kad atnaujinti savo urano sodrinimo programą. Tai potencialiai šauktų pasipriešinimą ir iš kitų vakarų valstybių. Tai tikrai praktiškai visais lygmenimis dabar matome situacijos aštrėjimą.
Štai Irano užsienio reikalų ministras teigė jau ne kartą ir dabar vėlgi laikosi savo tos pačios pozicijos, kaltina Trumpo administraciją, Izraelį, Saudo Arabiją, stumiant regioną karo link. Karas kaip toks didžiulis konfliktas, jis yra tikėtinas, kokia yra tam tikimybė?
Akivaizdu, kad Jungtinės valstijos ir Izraelis negali net svarstyti apie galimybę, kad Iranas įgytų branduolinį ginklą, tai yra masinio naikinimo ginklą. Tam, kad būtų užbėgtas kelias šitam procesui, buvo pasirašytas Barack Obamos dar laikotarpiu susitarimas kartu su Rusija Europos Sąjungos šalimis, tarsi užtikrinantis, kad Iranas nesiekia to branduolinio ginklo. Bet kadangi Jungtinės valstijos atitraukė iš šio susitarimo ir jisai iš esmės su Jungtinėmis valstijomis neveikia, kita priemonė stabdyti Iraną, kuriam yra sugrąžintos sankcijos ir kuris grasina, kad dėl to atnaujinti branduolinio ginklo programą ir ko gero kariniai veiksmai. Ir apie tai vėlgi kalbama jau ne vieną dešimtmetį, nes Irano grėsmė yra suprantama kaip egzistencinė, ypatingai artimam Jungtinių valstijų sąjungininkui Izraeliui ir bus daroma viskas, kad situacija nesieskaluotų. Juo labiau, kad Iranas yra tarp pagrindinių Jungtinių Amerikos valstijų priešininkų, irgi žvelgtume iš istorinės perspektyvos taip pat.
Na, ar būtų įmanomas grįžimas prie diplomatinių būdų, prie susitarimo, galbūt kuris vėl galėtų užtikrinti bent jau rimti, jeigu ne visišką taiką?
Aš manau, kad taip, Iranas tuo yra suinteresuotas, jam yra taikomos griežtos sankcijos ir aišku, tai verčia Iraną arba skatina kalbėti apie branduolinės programos atnaujinimą, bet kartu aišku, kad tai nėra ta kryptis, užtikrintų Irano artimiausių laikotarpio stabilumą ir ko gero jie yra suinteresuoti sėsti per derybų stalo lygiai taip pat ir kaip Jungtinės valstijos. Karas nebūtų ta priemonė, kuri žadėtų greitą rezultatą, jau labiau pat Donaldo Trumpo administracija garsėjo to, kad kalbėjo apie karių atitraukimą, o ne įvedimą į karštuosius regionus, o bet koks karinis konfliktas ypatingai ilgalaikis pareikalautų ir finansinių, ir žmogiškųjų, ir visokių kitokių išteklių, tai tikrai nėra optimalus scenarijus. Bet ar gali vakarai plačiaja to žodžio prasme ir Iranas dar kalbėtis ir ar gali realiai vykti derybos, kol kas klausimas yra neatsakytas.
Dėkoju Jums už Jūsų komentarą, tai buvo Rytų Europos studijų centro vadovas, politologas Linas Kojala. Tai viskas, ką Jums paruošėme šį vakar laidoje aktualusis interviu, aš dėkoju visiems buvusiems kartu. Priminau, kad Žinių radijo laidų įrašų galite ieškoti ir archyve tinklapyje žiniuradijas.lt, o aš Darius Matas linkiu Jums gražaus vakaro.